Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содры. Барыгызга да күтәренке кәйеф, күңел көрлеге, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән и кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Әллү киле көй кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Тукай, туган тел кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Туган үскән ил кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Мәңге имин җир кирәк. Шәүкәт Галиев.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Соңгы елларда бабалары түгел, оныклары татар булган кеше татар дип әйтү популярлашып китте. Һич шиксез, телне, милли тәрбия һәм горурлык хисләрен буыннан буынга күчергән ата-ана, әби-бабай хөрмәткә лаек. Ләкин киләчәгебез яшьләр, оныклар кулында. Һәр кеше гомер көзе якынлашкан саен үз нәселенең дәвамы турында ешрак уйлана торгандыр. Ә менә кадерледән кадерле, газиздән газиз туган теленең язмышы, киләчәге турында күпләр уйлана икән. Оныкларың синең турында онытса, син калдырган рухи мирастан баш тартса, яшәүебезнең мәгънәсе нишама. Бүгенге тапшыруны әзерләгәндә минем күңелдә шундый уйлар бөтерелде. Ә тапшыруыбызның бүгенге каһарманнары белән без Яр-Чаллы шәһәрендә очраштык. Аларның икесе дә гомерләрен автоколага багышлаган мөхтәрәм шәхесләр. Димәк, без физика-математика фәннәре докторы, профессор Назым Салих улы Габбасовларда кунакта. Аның хәләл җефете Гөлнар ханым 30 елдан артык Яр-Чаллы шәһәренең 21-нче мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укыта. Төп йорт һәм аның җылысын Габбасовларның балалары һәм оныклары һәр даим тоеп яшиләр. Менә бит, безне өй тулы оныклар Гөлнар һәм Назым абыйның балалары каршы алды. Назым абый, Гөлнар апа, хәерле көн.
Хәерле көннәр.
Хәерле көннәр.
Шунда да менә бик зур кунакларга килгәнебезне аңлап алдык инде. Сез инде, Назым абый, озак еллар математика өлкәсендә эшлисез, профессор дәрәҗәсенә ирешкәнсез. Монсы да мөһим, әлбәттә, ләкин безнең өчен һәм сезнең яңа кунакка килүгә иң мөһиме сезнең балаларның, оныкларның үзләрен чын татар кешеләре булып тыюлары. Шундый әйтем бар бит, баласы татар булган кеше татар түгел, ә менә оныклары татар булган кеше татар дип. Менә сез моны ничек аңлыйсыз һәм гомумән бу фикер белән килешәсезме?
Әлбәттә килешәбез. Бу фикергә бер каршы сүз әйтеп булмый. Чөнки безнең милләтебезнең киләчәген битендә безнең оныкларыбыз тәшкил итә. Буыннар үзлексезлеге булырга тиеш менә шушы милли мәгънәдә. Әгәр дә безнең оныкларыбыз шушы татар рухында тәрбияләнмәсәләр, чын татар булып үсеш алмасалар, ул чагында аларның балалары тагын да аяныч хәлдә калачак. Һәм безнең милләтнең киләчәге бер дә күңелле булмаячак. Әлбәттә, сез әйткән сүзләр бу 100% хакыйкать. Минем фикерем шундый.
Менә шуңа күрә без балаларны саф татар телендә сөйләшә торган итеп, үзебезнең татар халкының йолаларын, гореф-гадәтләрен белә торган итеп тәрбияләдек. Хәзер инде алга таба менә оныкларыбызга да шушы үзебез белгән гореф-гадәтләрне, татар милли телебезне өйрәтергә тырышабыз. Алар да балаларыбыз кебек саф татарча сөйләшсәләр, үзләрен татар дип белеп, татар баласы минде горурлансалар, безгә дә бик күңелле булыр. Безнең ике кызыбыз, бер улыбыз бар. Беренче кызыбыз экономика бүлеген бітірді, хәм именіетләштіру компаниясында оқбарыста әшілі. Екінші қызыбыз біздің тіл білгіші. Ол Қазан Дәулет университетінің шит тілләр факультетін түгелләді. 10-шы сыйныфта оқыған вақытта Қазанның мең еллығы елі еді ол. Ол тотар тілі хәм әдебиеті бойынша Қазанда Республика Олимпиадасында қотнашты, хәм шында 2-ші орын алды. Ол қызыбыз тотар тілін көмел біле. Олыбыз енді Қазан Дәулет энергетика университетін түгелләді, хәм диплома бойынша ішілей. Бірінші қызыбызның есімі Гүлнас. Без инде бу исемне Гүлне Гүлнардан, Назны Назимнан алып кушып уйлап таптык. Икенче кызыбыз 90-нчы елда туды. Бу елны Сөембикә манарасына ой куелды. Шуңа күрә без аңа Ойназ дигән исем бирдек.
Сез бит инде күбрәк шөгыльләнгәнсездер балалар тәрбиясе белән. Ниндирәк алымнарыгыз бар иде? Гомумән эшкә өйрәтү буенча тәрбия мәсьәләсендә.
Ул балаларны тәрбияләгәндә бит инде син шулай бул, син булай бул дип әйтү әлләни файда китерми. Менә үзеңнең мисалың белән, үзеңнең тәҗрибәң белән тәрбия бара дип уйлыйм мин. Безнең ирем белән менә Назим белән мөнәсәбәт ничек? Балалар шуны күреп үсә, без ничек татарча сөйләшәбез, аралашабыз, нинди милли ризыклар пешерәбез, әти-әниләргә булган мөнәсәбәтне алар барысында күреп үсәләр.
Балалар үскән вакытта сезнең инде югары уку йортында эшләгәнегезне һәм фән белән шөгыльләнгән кеше икәнегезне белеп үстеләрме, Назима бик күреп үстеләрме?
Әлбәттә, алар күреп белеп үстеләр. Менә мин Гөлнарның сүзләренә кушылам бу тәрбия максатында. Менә бу эшен хезмәт белән тәрбия дигәндә минем Менә улым инсан белән шундый мисал китереп үтәсем килә. Ул күпләргә үрнәк булар дип әйләнә бу мисал. 9-нчы классны бетергәч, ул хыялланды смартфон алырга инде. Билгеле сүздә юк, мин 3-4 турында эшлим, аңа смартфон алып бирү миңа бер ни түгел. Аның нәтиҗәсе аяныч менә. Башта смартфон, аннан соң зуррагы, аннан соң бала машина да сарырга мөмкин. Үзе бер ни өлеш кертмәгән килеш. Шуңа күрә мин әйттем, улым, менә җәй көне каникулым була, эшкә урнашасың, эшлисең. И аласың. Ул сиңа зур шатлык китерәчәк, син үзеңне үзең хөрмәт итәсең башлыйсың монасың. Ул урнашты силикат кирпеч заводына. Котышкыш авырыш, анда 1000 градус температурадыр, конвейердан кирпечләр килә. Ул аны поддонга йөргә тиеш, менә шул котышкыш. Көнгә ул ничә шәрендә, 3-4 тапкыр бияләне яндырып чыгара иде, бетерә иде. Иртә белән 4-тән торып китә, безне уятмый. Эшләде шунда айлар буе. Эшләде, акчасын да алды, телефонын да алды. Бер заман көтмәгәндә Директор меня шилтырата. Хәзер дә истәле Хлебников Сергей Павлович дигән кеше. Бу мен әйтә, вы да можете гордиться своим сыном, ди. Мен там, что случилось? Мен там, ну он поработал и все. Мисал китерә, менә ди, анда таләпләр шундый. Эшчеләр һәр көнне эш беткәч, үз урыннарын җыештырга тиешләр. Даим эшләүчеләр моны эшләми. Бар бер иртәгә киләбез, иртәгә пешерана дип. Ә сезнең улыгыз ди, көндә шуны үтәде, ди. Көндә шуны. Ул бит шулай гале эшләп арганнан соң күпме вакыт ни. Минем күзгә яшьләр килде дөресен әйткәндә шул вакытта. Менә бу инде тәрбия юнәлешендә зур адым дип беләм мин теге. Нинди авырыш булса да, кызыксынганнар анда эшчеләр теге әтигез, әнигез кайда эшли? Бай әйткән инде укытучылар, әтием профессор дигәч ышанмадылар ди. Профессор малай булай йөри алмый. Ә йөри икән.
Менә сез бит инде аны шулай ук малайыгызга, улыгызга юкка гына әйтмәгәнсез. Менә сезнең үзегезнең ата-анагыз шундый тәрбия биргән дигән сүз.
Сүз дә юк, сүз дә юк.
Шулар турында да искә алыйк әле. Сез тәрбияләнеп үскән гаилә ниндирә гаилә иде ул?
Безнең әтиебез больница дип әйтәбез. Тәкәнеш битендә элек район үзәге дип әйтәкәнеш. Без дусайда яшәдек. Ул реестрда президент авылы санала, чөнки Нургали абый үзе дә кичкенә шәһәрдә безнең авылда уйнап үскән, безнең әтиләрем белән бергә уйнап үскәннәр. Шунда эшләде, больницада бөтен хуҗалык эшләрен алып, әнием эшләде бухгалтер булып яшәчә киптер заводында. 5 километр Дусайдан тәкән шәһәтле. Дөресен әйткәндә, әби тәрбиясендә булдык күбрәк. Алар иртә белән эшләп китә, кич кайта, без аларны күрә дә алмый. Алар кайтканда без бәлки йоклаган булганбыздыр. Эш кушып итәләр. Кичкенә вакыттан ук без утын кистек, утын ярдык нәрсәгә эшләмәдек. Әтиебез дә, әниебез дә бик кырырак кешеләр иде. Без эшләргә мәҗбүр идек. Бөтен эшен эшләп бардык шулай. Укырга да өлгердек, эшкә дә өлгердек. Аннан соң мин эшне башладым 9-нчы класста. Балалар бакчасында баянчы булып эшләдем. Эшли торган кеше өйләнде дә, күчеп китте каядыр. Балалар бакчасы баянчысыз калды. Күскен инде концертлар кирәк. Мин Басурманов китабын алып, үзем ноталарны үзлектән өйрәнеп, яңа килер чыгарып балаларга Минем хезмәт хакы 20 сум иде инде. Ул заманда зур акча иде ул. Чөнки колхозчылар анда 10-15 сум алалар иде. Мин иң бай укучы идем шуңа күрә.
Боян, гармун мыңа профессор Назым Салих улын ғүмір бұйы ұзата бара. Тұрмышындағы шатлықлы да, мұңсу да вақытларда қолына баянын алып ойнарға, көңіл бұршуларын торатырға ярата ол. Міне хәзірді ол алдына аш яулығын жайды да, жеңіл етіп баянын сузып жіберді.
Сіздің қойледі дейірек тәртіпілер бар еді?
Біздің қойле, оқытушылар қойлесі, әтейім яғыннан да, әнейім яғыннан да мұғалімнер, әтейім яғыннан енді бабам мұлла нәсілінден болған. Менім үш абыым бар, бір апам бар, біз біш бола өстік. Хизмет сүйіп, іш білен тәрбиелендік сөзде йоқ. Әті боқшашы, ұста, умарташы. Үш абыым да умарта тұталар қазіргі сүкінде де аларының кесіплері болып тұра. Біз енді опам білен көбірек әне тиресінде бітірілдік, шуңа көре тәмліп шырырге үйрендік әнеден, милли ошлар пішірге үйрендік, қазірде ұл пішірген ризықларыны пішірге тұршабыз. Ұл үйреткенлеріні әлі де істе тұтабыз.
Қойсы яқтан тұмышығы сәрі?
Орша районы сізге ауылы.
Мамадышыны, хәм Оршаны нәрсе үшіраштырды?
Қысқа ғана әйткенде нешік келіп шықты. Біз Гүлнарының ауылына сізге жігіті білен бірге шыладык химия технология институтында. Мына шул Айдар есімді жігіт үйленді, аның тойында біз таныштық.
Ол менің туғаннан туған опама үйленді. Шунда біз ұшыраштық. Біздің яши башлауыбызға 35 жыл болды. Алла берсе менә 36 жылына тутырабыз.
Алла таба дәл матур иттіріп яшерге ясын.
Рахмет.
Шабыл сен иншаллах.
Гүлнар һәм Назим Габбасовлардан безнең тыңлаучыларга шираттагы музыкаль бүләк. Шығарсыңмы қоршы алырға? Домир Гарифуллин шигыре, Валерий Әхмәтшин музыкасы.
Яшлык хисләре мине җырларымны кушып җырласам каршы төшмәсеңме йөрәгеңне мәхәббәтем белән шырнасам минем белән тормыш сукмагыннан риза булырсыңмы үтәргә айрылганда вәгъдә бирерсеңме кабат кайтуымны көтәргә Минем белән тормыш сукмагыннан риза булырсыңмы үтәргә Айрылганда вәгъдә бирерсеңме кабат кайтуымны көтәргә Ашқынулы йөрәк көтә көндә, уртак таңның сызылып атқаны. Яшлегімне җырға солған шақта, қушылып җырларсыңма атпағым. Қайтқан шақта сарман буйларына, яннарыңда мәңге қолырға. Қырғышын тошлап қырық яққа, шығарсыңма қаршы алырға. Қайтқан шоқта сарман бұйларына, яннарыңа мәңге қолырға. Қырық үшін ташлап қырық яққа, шығарсыңма қоршы оларға. Қырық үшін ташлап қырық яққа, шығарсыңма қоршы оларға.
Үз балаларына ана тілində милли білім, милли тәрбия бир алған халықына келешекке үміт біле қорап яши. Эфирде біздің заман қаһармандары тапшыруы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, біз бүгін Яр шәһәрендә яшәүче Гүлнар һәм Назим Габбасовларда қунақта.
Назым абыз, сіз тұрмышығызны нешік фен білен бейлерге болдығыз?
Мұнда мектепте оқанда, мәшіл балалар бақшасында баянда ойнағандан да, концертларда құйып бірдік бетенде шында. Меңа тәпдім есадылар музыка училищесіне баянши елінен кетіргенде. Мен оны шайыртып әйтемінді қашапта, мәжілістерді қашапта ойнарға тұру келе. Мен баянда ойнады бетелер, мен бірде дұрысты ойын түгіл. Баянда ойнамайлар. Ол құтышқыш қызмет. Мен ашыл құтышқыш қызмет болғанға, мен бұл ауыр ішіні ташылап, жеңіл елден кеттім математикадан деп әйтем. Мені рефенді бар, сіз білмейсіз ме? Мені Алабыға да шығады, марқым енді датын болып, күшілі тотар білгешейді. Ниғматылдов Мінер Мингнылла олы. Ол тотар білген бітерді университетте, ғымыр бұйы қорда үрден да, бүтін жерні біләйді, китапын ала бүтін жерні біләйді. Шулай тәйді мен аспирантурда. Сенде математиклар арасында ең күшілі баяншы, баяншылар арасында ең күшілі математик. Мен ұйлан қаладым, кетірге ма, жоқ ма, деп шулай, екі арада. И соңынан тоғыздан соң республика көлемінде олимпиадада белгілі бір нәтиже көрсетіп, оңай нәтиже көрсетіп, мені шақырдылар Мехматтың жайғы лагеріне, Қазанға университетінің. Соңынан сол лагерден қайтқаш бізге беріп қайтардылар. Анда да ярыштар болды, олимпиадаларында ярыштық енді, екі атына болды анда, Еділ бойында. Қайтқаш әйбіріні барлы, сонан келіп шықты бір қағаз. Уважаемый такой-то, после окончания приглашаем на наш механико-математический факультет. Мен шол шақыруыны негіз етіп алдым да, анар енді башқа ойламадым анда. Музыка турында да, білесеттерінде да. Университетке шолай кеттім әйе башта. Фәнге кіріп кетуінің мұнда түп рөлі болған. Біріншіден менің математика оқытушым мархым Ғабдулнұр абайы Зарипов деканіште. Ғымман деканіште ғана түгіл, мен аны Татарстан көлемінде ең күшті оқытушылардан санаймын математикадан. Мына қазір ана бір жылдар өткеш кене білесің, анализ жасайсың, балашаңда білмейсің. Ол мені әзірлейді олимпиадаларға. Мені бітті. Сегізіні бітіргеш, орыс класына көшіре қыстадылар. Кімдер мені институтқа жиыны, анда орысша оқыталар, жайлы болашақ деп енді. Мені шында біз Ғабдулнұр абайға отырып, кеңес ішіп, ол маған кеңесін берді. Інім деді, өстірің де оқыра керек түгіл фәндеріне. Мұнда бір төп нәрсе тіл түгіл білім. Кішінің білімі болса, ол тілесе енді тілді үйреніп, тілесе қайшылай алады. Соңынан жылдар өткеш, мен де мұны аңладым. Чүнки түгіл фәндер мен математика, физика, химия, оның түбіне түсу үшін өз тіліңде, ана тілінде оқыра керек. Шол мен өз тілімде оқып, математиканы, физиканы шуңа кіріп кеттім деп ойлаймын. Чүнки фундамент болмаса фәнге кіріп кетіп болмай. Анар енді Қазанда Ғабдулхаев, Бесір Ғабдулхайұлы Балташағыннан бар еді профессор біздің оқытты. Мына шол біз анда студент шағынан оның фәнни семинарына үйрі бастадық. Мына шол алып кіріп кетті енді бізді фәнни үйренішке. Ол бір теманы мен үшінші түр интеграл тегізлемелер деп атала. Үшінші түр интеграл тегізлемелер, бик өзіншелікті тегізлемелер. Олан енді мен қатырлым семинарда, мен әлі студент, мен білмеймін әлі фән түрінде бик ойламаймын. Шонда оғланы һәр семинарда диярлік шул теманы әйтіп келеді. Мен келісіңіп барды башқа. Мына шушы теманы кім ішлей, ол айта. Это как минимум докторская диссертация деп айтады һәр семинарда. Шул мен кірді. Соңынан мен нәрсәдер дипломы шында, анда әлі нәрсә көрсете алмадым енді. Ол нәрсәдер шулардың башта дипломы шында. Аннар енді шул дипломы шында дәвам еттім. Шул бір юнәлішті.
Назым Салихович, мен бұл мәселеге сіз біраз ғана үстен қоғылып өттіңіз, бит өз тілінде математиканы оқу нәрсе үшін керек балаға деп. Бүгін бит енді мен бик көп татар мектептері, татар ауылларында да қазір математиканы рус тілінде оқыту бара, башка түгел фәннәрне рус тілінде оқытуға көшіп барабыз. Түгел фәннәрне шынлап та өз тілінде оқу ул балаға нәрсә бирә?
Менә бу бик
ниндидер фәнни әйбер бар аңлатмасы.
Ата-аналарга моны популяр аңлату бик авыр. Мен бик күп ата-аналар белән сөйләшкән бар, ахырына хатлы аңлатып җиткерәм дип әйтә алмыйм, чөнки бу шу хатлы катлаулы процесс безнең бит инде ул менә без компьютерлар асыкланабыз инде. Нинди программалар деп, біздің бит баш миыннан да миллиардлар ша компьютер отырғанда. Неше алар белінген, бик қатлаулы. Шоңа көрә мен, біздің бітінде 90-шы жылдардан алып, 2000-шы жылға қатлайын да, мына шол бір 8-9-10 тирәсі бик актив болды мына бұл өлкеде біздің түрлі тексеріні алып барылар. Конференциялар өтейді Қазанда, елда диярлік юғары оқу йұртларында татарша оқыту мәселелері, проблемалар деген темаға. Шоңа көрә мен іздей башладым түрлі шығанақлардан. Біз дәбіт мұнда әйтәбіз де әйтеуін шолай-шолай деп. Бірінде эксперимент ек, статистика ек, оның аршайлы бір кеманың бір әшілемеген. Мен әмешінді материалар таптым. Хәзер инде бик күп хатırlап та бетермим, чөнки ул мақалалар бар журналларда, тезислар алар бар инде ул ничәмә ел үтте бит инде. Ну берсе Яңа Гвинея бугай менә иста калган минем. Яңа Гвинея да элекке Англиянын колониясы. Менә дә үткәргәннәр, уннар шаял эксперимент. Кеше баласын бирә, мәсәлән, мәктәпкә туган телдә, ана телендә укый торган бирә бер өлеше. Бер өлеше бирә инглиз телендә укый башлыйлар. Башлангыч мәктәптә инглиз теленә бирәләр. Менә шуннан статистика бик барган менә. Нинди институтлар алып мишаккаттым. Ә бездә юк, менә нишләп торганды. Тикшеренүләр. Нәрсә килеп чыккан хәзер? Менә кем төгәл фәннәрне Математика, физика түгел фәннәрне кичкенәдән ана телендә, үз телендә өйрәнгән, аларның уңышлары бик күпкә югары булган. Инглиз чит телдә белем алган балаларга караганда. Аларның бөтен киләчәген күренеп тора бит инде. Кем нинди юлдан киткән, нинди уңышларга ирешкән, кем булып эшли, кайсы илдә эшли. Менә бөтен статистика буенча анда аерма бик күп иде, бер 80%. Мин шулай истә кылам. Анда бөтен син язган саннар белән 80% бу бит инде 100гә якын дигән сүз. Шуңа күрә нәтиҗә ничек? Нинди генә шартлар булуга карамастан, нинди генә сәясәт булуга карамастан, атана кайгыртырга тиеш. Иң беренче ана теле үз туган телендә алырга тиеш. Бигрәк тә төгәл фәннәрне. Белеме булсын өчен. Булай, имитация ясарга була, хәзер менә бу бигрәк тә менә бу тестлар белән эшләр бит, ЕГЭ диләр име, анда чыннан да теге андар фикерләр белән стандарт мәсьәләләр анда артык дигәндә монда кереп китмиләр. Аның буенча 100 балда җыялар, 90 балда җыялар. Миндә бар бит инде алар. 100 балл җыганнарында укытам, мин 90 балл җыганда укытам. Менә мәсәлән шундый ничек кирәк сораулар. Мәсәлән, функциянең үзлексезлеге, дифференциалануы, алар арасында бәйләнеш. Булай формал әйтеп бирәләр, билгеләмәсен. Нәрсә ул үзлексез функция, нәрсә ул дифференциалланучы функция. Ә менә бәйләнешне хәзер өйрәнә башлагач, җитеп бетмәй. Чөнки ул формал, ул үз туган телендә сеңдермәгән. Менә нинди дәрәҗәдә анда инде аңлатып булмый.
Компьютер эшләп бетермей.
Әйе, эшләп бетермей. Мин үзем дә булышып карым юк. 100 балл җыйган балалар. Мәсәлән. Менә ул нәрсә ана телендә белем алу.
Төбенә төшү өчен кирәк.
Төбенә төшү өчен кирәк. Үзем дә аңлыйсың, уннарча ел, 20-30 ел үткәч кенә аңлыйсың аны шулай икән.
Безнең заман каһарманнары.
Гүлнара апа, татар теле укытучысы булгач, сез минем белән килешерсездер. Фәннәрне ни өчен татар телендә укырга кирәк дигән сүз, ул бит безнең күпме сүз байлыгы бит.
Әйе, сүз дә юк. Сүз дә юк. Назим әйтеп үтте бит инде. 2000-2005 елларга кадәр безнең бүтән фәннәр татар телендә укытыла иде. Бу вакытта балалар татар телен яхшырак беләләр иде. Ә менә соңгы елларда үзегез әйтеп үттегез. Бүтән фәннәр рус телендә үткәрелә. Безнең журналда үйшләре рус телендә языла, татар теленнән дә әле бу әдәбияттан дә. Шуңа күрә безгә балаларга татар теле өйрәтү, татар телен өйрәтү бермә-бер авырлашты. Чөнки татар телен белү дәрәҗәсе кимеде. Менә моңа бөтен сөйгынды ясый инде. Шулай дип уйлыйм мин.
Үзегез ничек чыгу юлларын табасыз бу мәсьәләдән? Ничек кызыктыруга тырышасыз?
Кызыксындыру юллары күп инде ул. Менә төрле уеннар да кертеп җибәрәбез. Аннары инде һәр вакыт үзебезнең татар халкының, татар милләтенең бәйрәмнәре турында сөйлибез. Хәзер бит инде интернеттан табабыз, күрсәтәбез. Кызыксыналар балалар. Менә бу соңгы елда мин бик шатланам әле татар телен өйрәнәм дип татар төркеменә кирип утыручы балаларның саны артты. Татар телен белми ул, аңлый, сөйләшә алмый, ләкин әти-әнисе татар төркеменә утырсын, татар телен яхшырак өйрәнсен дигән фикерләр күбәйде. Менә бу сөенечле хәл. Тырышабыз инде төрлечә, аңламаган вакытта русча да аңлатып куябыз. Шуңа күрә эшләү авырырак, ләкин кызыклы. Төрле чаралар кулланабыз, балаларны кызыксындырабыз. Халкыбыз бит безнең бик моңлы, җырга моңга бай халык. Менә әдәбият дәресләрендә дә без һәр бер уку елын халык авыз иҗаты әсәрләре өйрәнүдән башлыйбыз. Анда җырлар өйрәнәбез, бишек җырлары өйрәнәбез. Җыр аша, моң аша милли тәрбия ныграк сеңәдер дип уйлыйм мин. Шуңа күрә җырларны өйрәтергә кирәк. Шигырьне ятлатып кына түгел, менә ятлаган шигырьне җырласа баланың хәтерендә ул тагы да ныграк кала. Менә туган телне ятлатабыз бит инде. Һәрбер сыйныфта ятлатабыз. Мин аны инде тагы да әйбәтрәк сиңип қолсын деп жырлатам. Хәр бер бала ойрымда жырлый тилеген инде.
Назима буйда демек оныкларга уйны килгәндә.
Уйны хәр вакыт баянны ала, аның койсы берсе әле үзләренең бәләкәй гармоннары бар, бабалар яна утырып уйнаган булып шулай итеп утыралар.
Язмалар бар анда безнең.
Әйе, койсы берсе бии әле менә тепи йөри алмаган Самир аны алып калган ик. Бабасы уйны ул орт ягын селкетеп биеп тора. Шуңа күрә моң белән, җыр белән милли тәрбия яхшырак сиңа. Бөтенесе бергә үрелеп барырга тиеш.
Тапшыруы біз дәвам итә. Біз бүген Яршылды шәһәрендә Гүлнар һәм Назим Габбасовларда кунакта.
Назима абый, сез бит менә югары уку йортлары өчен татар телендә математика дәреслеге язган беренче укытучы дигән факт бар әйе бит сезнең турында. Дөресме бу?
Шәһәр күләмендә беренче инде. Татарстан күләмендә белмим, анда Казанда да бит Аталулы Хайруллиннар шәһәрдә бик көчле генә дәреслек. Миңа бик ошый татарча шәһәрләр. Бу чиста математикадан.
Бу дәреслекке бүген ихтияҗ бармы һәм сезнең күңелегездә ниндидер төшенкелек юкмы мин бу хезмәтне бушка эшләдем инде дигән кебекрәк.
Монда шундый ситуация, мин аны кулланам, менә өстәлдә ул.
Яки
мин бит аны артына урнаштырдым. Татарча, урысча сүзлек. Анда мәсәлән, математикадан русча, татарча, татарча, русча сүзлекләрне Казанда да чыгардылар. Монда зарак, мәсәлән, бушлыклар да бар, авыррак. Сүз тезмәсе булса, мәсәлән, дифференциаль уравнение с разделяющимися переменными. Андайлар юк анда. Мин үземчә тырыштым шундый, шул сүзлектә булмаганнарын да үземдә урнаштырдым. Аннан соң аңа бит иҗади якын килергә кирәк. Мәсәлән, изолированный точка бар. Аны тәрҗемә итәләр теге сүзлектә ялгызлатылган нокта. Менә ялгызлатылган. Аны беркем дә ялгызлатмаган, ул үзе ялгыз. Шуңа күрә мин аны ялгыз нокта дип атыйм, мәсәлән. Менә шундый үзе бишчә аны истәлеген бирергә кирәк. Турдан туры тәрҗемә түгел, Рустам.
Тәрҗемә итсә. Сез гомумән математик кына булмыйсыз инде бу очракта, шундый сүзлек төзегеч, тел белгече дә булып чыгасыз дигән сүз. Аны бит һәркем төзе алмый, ул бит тәрҗемә генә түгел, менә сез әйтмешли.
Ну, безнең Субханаллах, безнең мәктәптә Энвер апа укытты татар теле әдәбияты, ул бик көчле укытучы иде, бик таләпшән. Шуңа күрә минем татар теле начар түгел иде. Хәзер белмим, ничектер. Хәзерге вакытта мин ничек төшенкелеккә бирелмим, чөнки мин аны кулланам барлык милләт балалары өчен. Әйтик, менә махсус курслар укыганда, курс эшләрендә, диплом эшләрендә рус баласымы ул, евреймы? Чөнки анда формулалар буенча ориентир бар. Аңлашылмаган сүз буенча татарча, русча сүзлек бар артында. Ачып карыйлар да, бернинди проблема юк. Менә күп рус кызлары мен диплом эшләре язганы кулланып. Мин аны кулланам көндә.
Димәк, әле киләчәктә дә кулланырлар. Хезмәтем бушка калмас дигән өмет белән яшисез.
Сүз дә юк, сүз дә юк, әйе. Зуррак күләмле материаллар да бар иде заманда. Кирпеч калынлыгы, татарча дәреслек без акча таба алмадык аны чыгару өчен. Шуңа күрә мин менә кыска вариантта эшләдем аны. Анда көп кенә тиге айрым бүлек була сорынга, анда минем искәрмә сифатында гына калды күп фактлар. Беренче искәрмә, икенче искәрмә, һәр искәрмә мәсәлән 65-лек зур күләмле бүлек булар иде. Шуңа мин аны кыска вариантта чыгардым. Безгә тидрәк чыгарырга кулланырга кирәк. Монда мәсәлән акча тапканны көтеп ятып булмый.
Сезнең гаиле башлану шөре ул бит инде 90-нчы елларга туры килгән әйе бит. Шаллының койнаган шөре дип беләбез. Татар гимназиялары, татар мәктәпләре ачылган вакытлар, сезгә дә бу вакытта очрашуларга йөрергә туры килгәндер. Назым абыйга бигрәк тә еш булырга туры килгәндер андый очрашуларда. Менә шул елларны искә алыгыз әле. Ата-аналар белән ничегрәк эш бара иде? Аларны ничегрәк үгетле идегез?
Әйе, ул шырда мине мәктәпләргә чакыралар, очрашуларга, анда ата-аналар килә иде, балалар шул сорауларга җавап бирә идем. Аннары милли хәрәкәттәге төрле чараларда катнаштык бит инде ул шырда. Анда бик актив булдым инде, дөресен әйткәндә. Без идә тормый идек тә ул шырда. Бик күтәрелеш шыры иде шинде. Анда без менә бу милли мәгариф системасын торгызуга бик нык якынайган идек. Мин Пединстта уннарча ел укыттым, югары математиканы татарча Пединстта. Ул чакта без аладыр. Һәр факультетта бар иде ике группа, берсе татар төркеме, берсе урыс төркеме. Менә матфакта мин хәтерлим, татар бүлеген бетергән балалар хәзер дә кирип чыгалар Казандан кайтышлы кайберләр. Алар менә мөсли мактанышлыгында күбесе мәктәп директорлары булып эшләр, ул балалар.
Менә югалып калмаганнар.
Татар төркеме булмасалар әле мин үлем керә алмаган булырлар укырга. Менә алар татар төркемен бетереп, бик күбесе мин кайберсен танымыйм да кирип керәләр, менә шулай Назым Салыхович менә сезне күрәсез килде. Мин күзеннән генә таныйм, күзеннән нишкә генә ябык малайлар име, курсаклары үсеп беткән, алар янында мин мала шикелле генә булып күренәм. Кайда эшлисең? Мәктәп директоры кайда? Бөтенсе мәктәп директоры. Мин шаккаттым. Ул шарында бит диплом эшләре яклаганда татарча яклыйлар, татарча яздыралар, диплом эшен татарча яклыйлар студентлар. Комиссиядә Алабугадан укытучылар күп иде. Анда Дулалаева, Папырин, урыслар бөтенсе. Баштагы елларны без тәрҗемә итәйдек сорауны. Татарча бирәбез, диләр, татарча җавап бирә, аларга урысча тәрҗемә итәбез. Ә соңгы алар китте-китте үзләре өйрәнеп бетте, күп төп терминнарны өйрәнеп беттеләр. Тәрҗемә итмәгез диләр, булай да аңлыйбыз. Ә берсе әле Авишкин ди, Авишкин дигән. Без хатыны татар Авишкин. Аналитик геометрия татарча укыта башлады бездә. Менә нәрсәгә барып җиткән иде.
Әйе.
Монда бер адым калган иде, милли мәгарифне астан алып, югары уку йортын кертеп, торгызырга. Менә нәрсә үзгәрешләр китте инде.
Һәм менә сезнең балаларыгыз да
алар 21-нче мәктәпне тәмамладылар. Үзем мәктәпне, үзем укыткан мәктәпне, өчесе дә шунда укыды. Үшесе дә татар сыйныфында укыды. Ул вакытта әле татар сыйныфлары эшли иде. Шуңа күрә саф татарча сөйләшәләр.
Оныклар буенча
оныклар безнең әле берсе генә укый. Менә бу улы кызымның Раян исемле улы, алар Яраклы дигән авылда яшиләр. Шуңа күрә суык су дигән мәктәптә укый ул. Шәһәрдә түгел, алар моннан 50 км Чаллыдан ул авыл.
Калган оныклар буенча, менә кичкен оныклар буенча, Ислам, Әмирхан буенча. Монда реаль ситуация инде, монда беренче булмый. Менә алар бит инде башта балалар бакчасына барганча, әтиләре без бер рус сүзе кулланмыйбыз гаиләдә, гел татарча. Шулай ук ул малайлар да бит инде гел татарча. Аларны бирделәр татар төркеменә, Яраклыга. Алар шунда русчага өйрәнделәр бик.
Тиз генә.
Тиз генә. Һәм инде дә татарча сөйләшүне башладылар. Менә нәтиҗә шундый. Менә Раян йөргәндә безнең балалар бакчасында ул монда йөрде.
Шулда
да йөрде. Мин үзем алып бара идем, алып кайта идем. Анда тәрбиячеләр шуннан да татар рухлы, татарча алып баралар тәрбияне. Анда киресенчә иде. Яшь ата-аналар үзара балалар белән русча сөйләшәләр иде. Киенгәндә мин шунда утырам. Шуңа күрә мин тәрбия максатында улым мәйтәм ашыкма, ашыкмышы киен, ашыктырмышы киендерә махсус. Ул тиз генә киенер иде. Бөтен салында сөйләшеп утыр өчен. Мин аның белән татарча, мен әйтәм, тегеле әйтәм, мондый сүзләр кулланам, шулай иттереп, аның белән татарча сөйләшәбез. Бөтенсе күреп тора. Без аларга спектакль куя идек Раян белән, озаклап, шулай иттереп. Соңдан бу ата-аналар башта минем белән татарча исәнләшә, әдрәк сөйләшә башладылар. Аннан соң балалар белән дә барса түгел.
Әйе.
Бары менә шул элементлар йыгынты ясады. Ә булай тәрбиячеләргә минем бернинди дәвам юк, чөнки алар саф татарча алып бардылар.
Менә ул шәһәр җирендәге балалар бакчаларында чыннан да саф татарча алып барыла. Шараларны да үткәрәләр. Әнишәптер менә авылдагы балалар бакчаларында русчарак бара. Без шуңа бик нык аптырыйбыз инде. Менә әле бер көнне генә спектакль карап кайттылар. Инде мин көткән идем татарча берәр спектакль караганнардыр инде болар дип, юк, рус телендә. Шуңа күрә балалар да үзара русча сөйләшәләр. Менә шундый проблемалар бар.
Монда тәрбиячеләр белән әйтик, кыскача сөйләшеп куясың да, алар әйтә, менә бит монда татарша белмәүче балалар бар, рус балалары бар, татарлар да татарша белмиләр. Шуңа күрә менә шулай туры килә. Мен әйтәм, кыскача рушанатып бергез аларга. Соф татар балаларына нәрсәгә? Аларга җайлашып, теге бер-ике бал аркасында бит инде барсы белән дә алай ярамый. Менә шуны гына бетермиләр алар нишәптер.
Димәк, менә сезне тыңлап торганнан соң шундый фикер туды. Барыбер бер кеше нәрсәнедер булса, үзгәртә алды әйбит.
Үзенең мисалы белән. Сүз дә юк. Без тормышлай шәхесләрдән тора бит, шәхесләрнең гамәлләреннән тора. Мондый гына түгел, зур рәвешләрдә шуннан тора бит. Шуңа күрә билгеле, киләчәк хыялы шул инде. Теге милли татар мәгарифе торгызылырга тиеш. Балалар бакчасыннан алып, югары укытарын кертеп, аспирантураларын да кертеп. Чөнки аннан бит инде без татар мәгарифе үсүдән, Татарстан бит инде үсештән туктамый, зыян килмей. Мәсәлән, мәсәлән, Финляндиядә финнар өчен үз мәгарифе, әйтик, Швециядә шведлар өчен, Германиядә немецлар өчен, аңа карап бит инде ул илләр авыр кичермәй бит аңа карап. Мәсәлән, бездә дә татарлар өчен татар мәгарифе булса, Татарстан авыр кичермәс дим мин, үсеш кенә кичерер. Чөнки һәр кеше, һәр милләт үзенең милләте мәгарифе белән горурланып йөрсә, горур илдә горур кешеләр булса, ул бит инде нәрсә дигән сүз. Ил алга китә үсеш дигән сүз. Горурлык кына үстерә ала кешене. Бұнсы юқ, мұнсы болмайдып, зарланып еру бет ол үстірмей.
Өз балаларына ана тілінде милли білім, милли тәрбия бір алған халыққына келешекке үміт біле қорап яшы. Эфирді біздің заман қаһарманнары тапшыруы.
Хазір Гүлна һәм Назим Ғаббасовларының балалары, онықлары біленде яқыннанырақ танышық.
Мен сімен Раян, ұқыям суық суда. 5-нче класста яшем Ярохлада.
Юре бокусын мунчлары.
Автобус килә. Нишедә 30-ларда китә.
Ә мәктәптә сиңа үземә нинди фәннәр күбрәк ошый?
Без культура, русский, английский, татар тел.
Татар теле дәресләрендә нәрсәләр эшлисез, нәрсәләр күбрәк кызыксына?
Укыныгылар, хәзерләр дә иранабыз.
Энекәшләремне карашырга булышасың соң?
Әйе. Дуслар белән дә мәчеткә йөрибез, әбиләргә ара.
Әбиләрдә нәрсәләр эшлисең? Нинди эшләр кушаларсың?
Бабай белән футболда уйныйбыз, утын ташыга индек. Ну, бакчада эшлим мин ата.
Үзегезнең дә бакча бармы?
Бар.
Анда нәрсәләр үсә, нәрсәләр үстерәсез?
Кыяр, помидор, җиләкләр, кабак.
Аларга су сибү, аларны шүпләрен утау синең үстәме?
Мен су гына сибәм.
Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы. Ата йортның матчасы, ана берлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
Мин Ринас булам, Сарман ягыннан, үземнең киевләр булам, мин киев.
Мин Гүлназ булам, улы кызлары.
Мин Инсаф, кеше малай.
Без өчәү, тагын бер сиңлебез Казанда яши.
Менә сез бит инде укытучылар гаиләсендә тәрбияләнеп үскәнсез. Гомумән менә әтинең эшен, әнинең эшен аңлау бар иде ул үскән вакытта.
Аңлау бар иде дип уйлыйм мин менә хәзер үзебезнең балаларга карап. Без мәктәптә укыганда әни мәктәптә тиге күренә иде бит инде ул шунда эшләгәч. Шурашу идек коридорларда, ашханәдә, мәсәлән инде. Аннары институтка укырга кереш, әтине күрә башладык.
Мәктәптә инде үрнәк булырга кирәк, әни дә шунда эшләгәч.
Үскән вакытта бит инде менә шуграк та буласың, әйбәт. Әтинең эшләгән вакытлары сез аңа комашауларны идегезме?
Я, ул кабинетында ябыла иде, анда уже керә торган түгел. Эше беткәч кенә үзе чыга, сонда инде аралашып та була, уйный да. Вакытны безгә дә инде бүлеп бирә. Эштә генә түгел. Алар юлыннан китмәдек инде без.
Мишектер бездә әйтеп китләрме юк, без укытучы булмагыз дип.
Юк инде, эшен тиге авырлыгын белеп менә икенче якка китергә булдык.
Менә сез бу гаиләдә алган тәрбияне үзегезнең гаиләдә дә мишектер аны тиге моделен шуңа күчерәсезме?
Күчерсәк бик идеал булыр иде дип уйлыйм мин. Бик күчереп җитешеп булмый. Күчерергә тырышабыз инде. Төрлеше инде. Менә бездә малайлар, мәсәлән, гаиләдә, ә без үзебездә ике кыз идек, бер малай идек. Бездә тыныш иде иде. Ә безнең өйдә алай тыныш түгел, чөнки безнекләр шук, шаян.
Шулай җанлы булырга тиеш инде ул. Сез үзегез татар мәктәпләрендә укып, татарча белем алган кешеләр инде бит.
Әйе, татарча укыдык.
Үзегезнең балаларны бүген менә ничек тәрбияләргә тырышасыз гомумән? Менә сезнең өйдә ниндирәк мохит, ниндирәк тәрбия бирелә?
Без өйдә үзебез гел татарча сөйләшәбез, ләкин балалар бакчасында рус телендә оралашкач алар барыбер дә менә русчарак сөйләшәләр. Нишләптер?
Без страшаво зен татарша көпчелек мәктәргә инде сөйләшергә иде. Сүгәбез дә инде тик русчаницалар. Татарша нормалар, но русча әзрәк кыстыралар сөйләшкәндә сүзләрен. Шул садикта шул русча булыдыр инде. Балалар
башында. Менә хәзерге балачакларның менә төп проблема шул татарчалы, русчалы шулай сөйләшәләр инде. Балалар белән дә шулай русча оралышкач. Безнең авыл авылда яшибез, без Ярыклы авылында. Анда балалар бакчасы татарча. Ләкин менә татар группаларында урыс балалары булу сәбәпле тәрбиячеләр инде урысча да сөйләшергә мәҗбүр булалар. Һәм менә шул балаларны бутый татарча, урысча булгач.
Ә сез гаиләдә бары тик татарча гына алар белән
сөйләшәсез? Без өйдә татарча гына сөйләшәбез, әйе.
Безнең заман каһарманнары. Ата-бабасын искә алмаган кеше игелек күрмәс. Татар халык мәкале. Сез Безнең заман каһарманнары тапшыруын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген Яр-Шалла шәһәрендә яшәүче Гөлнар һәм Назим Габбасовларда кунакта.
Сезнең бик тә дәрәҗәле тагын бер ирешелгән уңышыгыз бар, Назим абый. Сез сурыс профессор булып саналасыз бит инде, бит дөрес әйттемме? Нишегерәк аны?
Әйе.
Һәм менә бу исем сезгә дөньяның бик югары уку йортларында, бик дәрәҗәле уку йортларында укыту мөмкинлеге бирә дип беләмәй бит.
Шакырышлар булды. Мәсәлән, Калифорния штатында мин аспирант чагында аның хезмәтләренә таяна идем. Барнык дигән фамилиясе. Ул миңа интернет буенча күп язышты. Калифорнияда ниндидер зур технологик лабораторияда әйдәп баручы фәнни хезмәткәр иде ул. Бергә хезмәтләр эшләрбез, менә китаплар язарбыз дип шулай. Ну мин аңлатып яздым инде. Мен әйтәм, аның өчен бит инглиз телен фәнни дәрәҗәдә белергә кирәк. Ул үзе минем өчен зур фән, хәзер бу яшьтә инде мин алдын алмыйм. Ну анда барсаң да эшләп кенә кайтасың инде беренче ел, мәсәлән, мин анда калырга җыенмам булыр. Ә университетта мин француз теле өйрәнгән идем. Инглиз теле белгән булсам, бәлки беренче ел эшләп кайткан булыр идем, тәҗрибә өчен дип әйтәгәндә. Анда калу ул инде юк. Сез каянда калу әле монда шалдан китмәдек. Менә Казан университетына ничә тапкыр чакырдылар. Баштага Абдулхаев исән чагында, менә бу доктор яклауга ул мине чакыра башлады үз кафедрасына, функциялар теориясе кафедрасына. Сонда мәрхүм булгач, анда Салахов иде ректор, Насаров Семен Рафаилович декан иде. Алар чакырды, кафедра мөдире иттереп Абдулхаев урына инде. 8-нче ел иде ул, хәтерлим, август аенда менә шушы йортны күтәреп кайтып без дә. Минем гөлнарым бит бакча ярата, ул биология буенча да укыды бит башта. Мин инде аның киңәшеннән дә чыкмадым. 5 ел мен анда йөреп эшләдем. Монда университетның филиалы бар иде. И безнең 3 машина шуннан расписание буенча монда алып киләләр, Казаннан укытучыларны. Моннан алып китәләр менә шулай. Мин шул машиналар белән йөреп 5 ел Габдулхаевның курсларын укыдым. Бер аспирантын алып чыкты мине яклады. Замалиев Руслан деген. Иншалла егете. Аннан соң безне 13-нче елда берләштерделәр. Монда кампины безне берләштерделәр. Казаннарны да берләштерделәр. Үзгәрешләр булды да, мин тыныч кына кире аннан киттем аннары.
Һәм барыбер бүген Казан федераль университетында укытасыз, әйме?
Әйе, ул аталарыбызның
әйе. Кешесе булып саналасыз.
Әйе, хезмәткәр. Федераль университетның Шалда институты бетендә. Бер структура.
Икегез дә укытучылар. Әлбәттә, миңа калса Гөлнар апаның эше кыйынрактыр. Ничек сезгә тоела? Чөнки студентлар белән эшләү бары бер шундыйрак кебек.
Нәкъ шул фикердә. Әле беренче ел араның класс җитәкчесе булып эш эшләү. Ул галәмәт класс җитәкчесе. Кайткач тагын эш башлана. Төне буе телефонда моңа бу кирәк, тиңә бу кирәк. Менә бу ел класс җитәкчесе булмагач мин шатланып бетә алмыйм, дөрес әйткәндә.
Гөлнар апа, менә сез Назым абыйның эшендә шулай үзе кичә күрә торгансыз дирәйме?
Әйе, аның эше нык авыр. Ул менә балалар кичкене вакытта өстел артында утырыр ие, кызларга инде аның эш кабинетына керергә ярамый, балалар шуны аңлыйдыр ие. Тавышланмыйлар, әйтегез эшли, тавышланмагыз. Аның ягына кирип, өстелгә килү дигән әйбер юк иде. Шуңа күрә без аңа бөтен мөмкинлекләрне тудырдык инде. Бала карау эшләре дә күбесе минем үстә булды. Ул фен өлкәсендә күбрәк эшләде. Менә әйтеп үтте бит ул тыл дип. Шуны күз алдында тутты инде.
Мен бу тыл дигәндә бер конкрет мисал җиткерәсем килә. Менә шу 96-нчы ел июнь ае. Минем менә яклауны куйдылар 18-нче июньгә. Новосибирскида бит инде. Анда поезд белән 3 тәүлек бара кирәк, 3 тәүлек кайтара кирәк. Безнең бар иде бакча Алабыга ягында, моннан 30 км. Анда әле безнең машина да юк. Автобус белән вокзалдан барырга кирәк, урман аша төшергә кирәк, 2 км име. Мин китеп бардым Новосибирскига. Хәзер бит 2 кичкене кыз инсафыма кырсаклы. Мин шуны гел күз алдында тотам. Минем дөрес әйткәндә күзгә яшьләр килә. Шундый иссез җәйләрдә менә күз алдына китерегез. Әле бит башта вокзалга барырга кирәк. Вокзалда автобусга утырырга кирәк. Ике бала кырсаклы урман аша төшергә. Анда синеке тотып тора. Эшләргә кирәк. Эшкәртергә су сибергә. Кире җыю менергә кирәк. Галәмәт. Әле аннан соң ничек шундый булдымы? Кворум җитмәде. Бір кіші кворум жетмеді. Бұл дәулет саналары бойынша ГАК рейсі болғанда, бір профессор Горн Алтайск деген шәһәргә ашқан шул көнне, яклау көнне. И шулай, барлық қайтара тұр келді. Шыннан. И меңа справка беріп қатардылар, защита переносится на неопределенный срок. И қазір августа тағын шақыралар сентябрьге қойдық дебейме. Мен енді қазір шикленем, сентябрь бит, әйтелер бархыт сезоны дебейме. Анда жиын академик халқы, алар защитаға бик зор нәрсе айтып қарап, бізде ғана ол, анда зор нәрсе айтып қарамайлар аңа. Ол ғадәти еш аларны. Сентябрьда бит, кімдер Италияда әлі қайда шында. Мен шылтыратам, мен айтам бит, не, бик шикле, бәлкі көшерек, мен айтам, ноябрьге ме шулай еді. Йоқ енді сізді қойдылар дей. Әлі қызық қана теге Манахов деген академик, мен айтам, таған шулай келіп шықса, ирак бит енді, жолға ғана кететін абай. Бұл нәрсе дей, ничего на зем перенесут дей. Нашай жеңіл ғана қарайлар, академик халқы. Башта барғанда менім яқын достым бір группада оқыды Қазан жігіті. Ол да шондай ақылады, Равил Хайруллин. Шул барған еді, анда шүнке ердемші керек, документлар білен, не білен. Мұндай сентябрьде оқытулар башланды бит. Мен бір күні алып бара алмаймын, бір өзім кеттім. Шондай шартлар болды. 30 минут, 30 минутта 3 іш нештер керек. Мұндан алар керек имзалар, мұнда алар керек, мұнда алар керек. 30 минутта. Анда Наратурманы академик шаяршып кетінді. Бүтін институттар шондан да Наратурманды. Мен шешінем де, майкадан қалам да жүгірем. Нәгіл шай шап жүгірем. Барам да, құлдаулықлар нелер білен сөртінем де, кейінем де, бұрышын ішілем, шешінем де тағын жүгірем. Шонда ойладым, мен тәмінде бір 10 яшы болса да малай керек екен. Ауызына записы қаптырып жүгіртірге. Шонды қадыр іске түшіріп отырам, шонды вақытлар болған деп. Яры еш шақ болған, еш шақ, кіші шақ болған.
Бек зор рахмет елсін, сізге әңгімегіз үшін.
Топшыруыбызны профессор, физика-математика фәннәре докторы Назым Салих улы Габбасовның баянда ойнауына мұңланып башлап жіберген едік. Әңгімебізні де фәнде өз лайықлы юлын тапқан милләтебізнің ғұрурланырлық шәхісі Назым Габбасовның баянда ойнауы білен тәмамларға болдық. Хәзір біз іштәшек бұл кинің өзіне бір көре сірі де бар. Оны Назым абай баян үшін өзі ішкерткен. Радио тыңлаучылар, бүгін біз Йоршалы шәһәрендә яшәүче Гүлнар һәм Назим Габбасовларда кунакта булдык. Без аларга кунакчылык һәм ачык йөз өчен олы рәхмәтебезне һәм хөрмәтебезне белдерәбез. Ныклы сәламәтлек һәм иминлек телибез. Бүгенге тапшыруны эфир өчен авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Җаббар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.